Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Ганна Балахович і програма «Єврозум». Наші теми. Хто б виграв білоруський відбір на Євробаченні по європейських правилах? З-за чого померла Юлія Кубарова? У столичном суді протягується розгляд справи супроть «Екомедсервіса».
То предвзятое отношение к врачам, оно и позволило случиться этой ситуации. Какая-то неприкасаемая каста. Если хороший, замечательный человек сбил человека на машине, мы что, его не будем судить? А если он скрылся еще после этого? А получается, если он врач, то получается, не будем судить.
Где объединяется оппозиция подчас мясцовых выборов?
На зараз тяжко, тому что мы протягиваем працювати списом, и пишется это подача на регистрацию инициативных групп, и частка кандидатов будет вылучена на просто структуру.
Про все это и подробнее тягом годины, а уже зараз Анна Налик на Еврорадио. Выбор белорусского представника на Евробачене апошние несколько годов выкликая не меньше спречек да скандалов, чем позитивных эмоций. Скандал с подтасовкой голосования у 2012 году истотно сапсовал репутацию Еврофеста у нашей краине. Вось и селетний отбор стал черговым каменем у город организаторов Еврофесту. Высветлилось, что выбор глядачов не мае решающих значения, хотя, згодно с задумкой конкурсу, менавіта звычайные люди выбирают наилепшую песню. Протяг темы у нашем репортаже.
Еврорадио зауважила адрозненне ў правілах беларускага адбору на Еўрабачанне і фіналу конкурсу. Галасаванне вельмі падобнае, але ёсць важны нюанс, які фактычна і перадвызначыў імя беларускага пераможцы. Падчас фіналу Еўрабачання ў кожнай краіне адбываецца такое ж галасаванне, як і ў нас. Але калі дзве песні атрымліваюць роўны бал па суме галасоў журы і тэлегледачоў, вышэй ставіцца песня, за якую прагаласавалі людзі. Чому у Беларусі ўсё наадварот? Гэтае пытанне Еўрарадыё задае кіраўніку праекта па адбору песні на Еўрабачанне Вользе Шлягер.
Европейский вещательный союз ни в коей мере не ограничивает ни одну из стран-участниц в том, как они должны проводить национальный отбор. Более того, представители Европейского вещательного союза смотрели наш национальный отбор и уже дали свои комментарии, и мы это озвучивали в новостях.
Сайт Евробачення сапраўды называе ТЭА официальным обраным удельником конкурсу от Беларуси. Але мы перапытваем, калі можно было писать у регламенте что за угодно, чому апошнее слово у нас за журы, а не за глядачами, як у фінале Еўрабачання.
Потрачу свое время, скажу вам еще раз, каждая страна вправе решать самостоятельно. Для этого создаются оргкомитеты, для этого заранее вывешиваются положения и так далее, и так далее, и так далее.
Логика тут прикладно такая. Мы в своем положении могли написать, что у выпадку ровности голосов пераможцу вызначае журы, и написали. Правила не порушенные, отвяжитесь от нас. Нагадаем, у телефонным голосовании ТЭА опынулся только на третьем месте, а перамог с великим отрывом дуэт Макса Лоренса и Дидюли. Але журы назвала ТЭА своим фаворитом. По сумме у них опынулась опорону голосов. Регламент белорусского отбора у таким выпадку признае опошнее слово за журы. И пераможцам был признан ТЭА, який зусім гэтага не чакаў.
Сама песня создавалась 2 дня до окончания приема заявок. Причем заявка была отправлена за 1.5 часа до закрытия главпочтамта в последний день. И идея с клипом это пришла тоже спонтанно. Вот я видел, что ребята очень серьезно готовятся. Думаю, ну вот раз уже в эту историю вошел с отбором, думаю, ну почему бы нет? Я сниму, например, клип.
Макс Лоренц и Дидюля погоджаться с гэтым не хочуть, и нават написали открытый лист до Александра Лукашенко. Але, меркуючи по тым, что днями на приеме у кіраўніка державы побывали не яны, а ТЭА, лёс сёлетнего героя Беларуси на Евробачанне вырашены.
Вчера, кстати, был прием президентский, ежегодный, когда он собирал всех артистов, спортсменов. И это вот один из тех случаев, когда вот все артисты встречаются в одном месте, в одной части. Меня вчера все искренне поздравляли.
Вось такие пироги, а доклад чизкейки. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Калі ж паглядзець на гісторыю ўдзелу ў Беларусі ў Еўрабачанні, то цягнецца гэтая гісторыя з 2004 года. Першымі прадстаўнікамі нашай краіны быў дуэт Александра і Канстантін. А вось найлепшы вынік, 6 месца ў выніковай табліцы, Беларусь атрымала ў 2007 годзе, калі нас прадстаўляў Дмітрий Калдун, пераможца расійскай фабрыкі зорак. Можа, нам і ўвогуле не варта ўдзельнічаць у гэтым конкурсе ды выдаткоўваць на яго столькі грошай і сіл, калі вынікаў асаблівых гэта не прыносіць. З такім пытаннем нашай корэспандэнцыі корреспонденты вышли на улицы столицы.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви думаєте, чи варто Білорусі їхати на Євробачення?
Варто?
А чому?
Тому що це престижно дуже.
Я взагалі б закрила би Євровидення.
Євровидення – це конкурс, так, да, такий?
Да.
А, не знаю даже. Наверное,
детская,
да.
Детская, ну, молодцы. Ну, потому что мы как-то завоевали уважение и уровень, а взрослая нет. Какого вас слова?
Кстати, он же хотел попасть туда, по-моему, я же видел где-то.
Да.
Он был почти голый на Ютубе. Ну, не знаю, если поедет почти голый на Евровидении, мне кажется, его точно на первое место поставят.
Надо, наверное. Ну, почему? Чтобы показать как-то себя, свои таланты.
Ой, я промолчу, потому что я еще не понял ответа, который я хотел бы дать на этот вопрос.
Не, ну такие мероприятия надо посещать. Престиж страны все-таки.
Не знаю, думаю, нужно.
Ну надо как-то все-таки свой престиж хоть каким-то образом поддерживать. Многие говорят, что да, может это лишняя трата денег, но может найдется какой-то инвестор, частное лицо, которое все это оплатит. Ну, а быть где-то отказываться от этого только потому, что на это денег нет, я не знаю. У нас, по сути, ни на что вообще денег нету, но они же где-то находятся, поэтому, я думаю, Евровидение, наверное, все-таки надо съездить.
Ну, мне кажется, каждый должен ездить на Евровидение, так же и Беларусь.
Ну, почему нет? Каждый должен проявлять свои способности.
Это были ваши слова.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио. А наперадзе ў праграме «Еўразум» нас чакае іншая, нашумелая справа. Суд супраць прыватнага медыцынскага цэнтра «Экамедсэрвіс», які працягваецца ў Мінску падчас чарговага паседжання, выявіліся новыя акалічнасці трагічнай аперацыі па карэкцыі формы носа. Вертаемся ў нашу студыю. У судзе Кастрычніцкага района Мінска працягваецца справа судовае паседжанне па смерці грудзінкі ў медычным цэнтры «Камедсэрвіс». На мінулым тыдні следства меркавала, што падчас аперацыі сапсаваўся апарат штучнага дыхання, а лекары спрабавалі перазапусціць складаную тэхнічную прыладу самым, што не на ёсць, звычайным спосабам. Яны яе выключалі і ўключалі зноў. Падрабязнасці чарговага судовага паседжання ў рэпартажы нашага корэспандэнта Алеся Пілецкага.
Третий день суда по справе «Экамедсервиса» приносит изнов невядомые ранее подробязности трагичной операции Юлии Кубаровой. И они уражают нават знакомых с материалами справы батьку загинулой Юрия.
Скажу так, что поверил рекламе медицинской, зная, что за медицинскую рекламу больше ответственности. Но никто не скажет, что изобрел там лекарство, которое... Ну, всегда же написано, что посоветоваться с врачом. То есть я считал, что как раз-то медицинская реклама, она более-менее соответствует действительности. Кто ж знал в тот момент, что это, как вы видите, бардак – это еще мягкое культурное слово, то, что там у них творилось.
І сапраўды, з допыту суддзёй Бакунчык урача-анестэзіёлага Шурова найбольш уражвае той факт, што ўпершыню апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх у аперацыйнай «Экамедсэрвіса» быў пашкоджаны ў канцы восені 2012 года. Тады трэснула колба. Урач з медсястрой яе адрамантавалі скотчам. З такім удасканаленнем апарат прапрацаваў ажно да выпадку з Юліяй Кубаравай. Агулам пасля рамонта яго выкарыстоўвалі падчас 41 аперацыі. Анестезіолог Шуров пераконвае, што паломка колбы не ўплывала на працу апарата і была даволі шараговай. Сёрад магчымых прычын трагедыі называе магчымую паломку ў кіслароднай сістэме медцэнтра. За два дні да аперацыі яна была на прафілактыцы. Паводле Шурова, унутранае расследаванне ў «Экамедсэрвіса» высветліла гэта яшчэ 28 сакавіка. Да згаданага Юрыем Кубаравым бардака можна аднесці і той факт, што пасля аперацыі абодва ўрачы і хірург Серабро і анестезіолог Шуров проста сышлі з медцэнтра, нават не паведаміўшы аб гэтым кіраўніцтву. Шуров паехаў у Маскву на іншую аперацыю, а Серабро проста пайшоў дадому. Нават нягледзячы на тое, што быў не толькі лечачым урачом Кубаравай, але і дзяжурным па медцэнтры ў тую ноч. Хірурга, тым не менш, на лаве падсудных няма, і ён будзе ўдзельнічаць у працэсе толькі ў якасці сведкі. Бацька памерлай дзяўчыны гаворыць, што гэтак праяўляецца перадузятае стаўленне да ўрачоў. Маўляў, ім неабаснавана даруюцца нават самыя сур'ёзныя памылкі.
Вот предвзятое отношение к врачам, оно и позволило случиться этой ситуации, какая-то неприкасаемая каста. Если хороший, замечательный человек сбил человека на машине, мы что, его не будем судить? А если он скрылся еще после этого, то есть усугубил свою вину, мы не будем судить? А получается, если он врач, то получается, не будем судить. Здесь ситуация, я расцениваю, оставление в опасности.
Усплыла на трэцім судовым паседжанні яшчэ адна версія смерці дзяўчыны, не звязаная з паломкамі абсталявання. Анестэзіолог Шуров гаворыць, што ацёк мозга магла выклікаць алергічная рэакцыя на прэпараты. Для ўвядзення ў стан агульнага наркоза Кубаравай укалолі ажно 16 ампул. Наколькі рэалістычная гэтая версія высветліцца падчас далейшых паседжанняў, а калі скончыцца гэты гучны працэс, зараз не возьмецца сказаць ніхто. Алесь Плецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я нагадаю, што разгляд крымінальнай справы па факце смерці Юліі Кубаравай пачаўся 9 студзеня. Дзяўчына памерла пасля правядзення пластычнай аперацыі на носе. Пад судом апынуліся гендырэктар цэнтра Экамедсервіс Галіна Валжанкіна, галоўны інжынер Уладзімір Ліхута і лекар-анестэзіёлаг Александр Шураў. Бацькі памерлай дзяўчыны лічаць, што на лаве падсудных знаходзяцца не ўсе вінаватыя ў смерці Юлі. Таксама бацькі патрабуюць ад цэнтра кампенсацыю ў 10 мільярдаў рублёў.
Еўрарадыё.фм.
А наперадзе ў праграме Еўразум нас чакае рубрыка Еўранавіны. Даведаемся, чым жыве стары свет.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Прадстаўнікі ЗША, Еўрасаюзу і Ірану заявілі, што ўсе дэталі пагаднення аб ядзернай праграме Тэгерану канчаткова ўрэгуляваныя. Пагадненне пачне дзейнічаць з 20 студзеня. У лістападзе летась пасля напружаных перамоваў у Жэневе, нагадаю, шэсць вядучых сусветных дзяржаў і Тэгеран дасягнулі прамежкавага пагаднення па ядзернай праблеме. Іран пагадзіўся адмовіцца ад размяшчэння новых цэнтрыфуг для ўзбагачэння ўрану, дапусціць на свае ядзерныя аб'екты міжнародных інспектараў і замарозіць будаўніцтва цяжкаводнага ядзернага рэактара, тэхнічна здольнага выпрацоўваць збройны плутоній. Узамен Ісламская Рэспубліка атрымае частковае змякчэнне эканамічных санкцый на агульную суму 7 мільярдаў долараў. Іран настойвае, што яго праграма пераследуе выключна мірныя мэты. У Германіі пяцёх буйных вытворцаў піва арыштавалі за незаконную цэнавую змову на 100 мільёнаў еўра. У цэнтральным антыпанапольным ведамстве Германіі кажуць, што гэтыя пяць кампаній, сярод якіх вядомы Бітбюргер і Варштайнер, дамовіліся між сопку падняць кошты на разліўное бутыляванае піва ў перыяд з 2006 па 2008 гады. У ведамстве дадаюць, што працягваецца расследаванне ў дачыненні да яшчэ шасці іншых піваварных кампаній. У Брытаніі супрацоўнікам Мі-5 і Мі-6 дазволяць перавышаць хуткасць на дарогах. Цяпер разведчыкі і контрразведчыкі павінны выконваць правілы дарожнага руху нават падчас узнікнення пагрозы нацыянальнай бяспецы. Да гэтай пары парушаць хуткасныя абмежаванні дазвалялі аўтамабілям паліцыі, хуткай дапамогі і пажарным. Як чакаецца, у панядзелак Міністэрства транспарту Брытаніі прапануе ўраду дазволіць у выпадку неабходнасці перавышаць хуткасць не толькі супрацоўнікам спецслужб, але і тым машынам, якія перавозяць органы для трансплантацыі, а таксама горным выратавальнікам і сапёрам. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё.
Наперадзе ў праграме Еўразум даведаемся, ці аб'яднаецца беларуская апазіцыя падчас мясцовых выбараў і чаму студэнтам варта піць каву падчас сесіі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне па-ранейшаму Ганна Балаховіч. Выбары дэпутатаў мясцовых саветаў пройдуць у Беларусі сёлета 23 сакавіка. І прадстаўнікоў апазіцыі ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях сёлета будзе значна менш, чым на мінулых мясцовых выбарах у 2010 годзе. Як будзе з кандыдатамі, пакуль дакладна невядома. Іх вылучэнне пачалося ў нядзелю 12 студзеня. Ці выступіць апазіцыя адзіным фронтам, высвятляў наш корэспандэнт Дзмітэр Лукашук.
Паводле графіка цэнтра выбаркама вылучэнне кандыдатаў у мясцовыя саветы распачалося 12 студзеня. Колькі прадстаўнікоў дэмакратычных сіл паспрабуюць свае сілы на гэтых выбарах? Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч дакладнай лічбай такіх ахвочых і сёння не валодае.
На зараз цяжка, таму што мы працягваем працаваць з спісам, і тычыцца гэта падачы на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў, і частка кандыдатаў будзе вылучана наўпрост ад структуру. Аднак на сённяшні момант, я думаю, што мы можам казаць пра лічбу паміж 120-130 кандыдатамі.
Аб'яднаная грамадзянская партыя, паводле слоў намесніка старшыні Льва Марголіна, разлічвае вылучыць ад 150 да 200 кандыдатаў. У спісах партыі левых «Справядлівы свет» зараз 182 патэнцыйных кандыдата. Віталь Рымашэўскі не сумняваецца, што ў спісах беларускай хрысціянскай дэмакратыі будзе крыху больш за 200 чалавек. А намеснік лідара руху «За свабоду» Юразь Губарэвіч прызнаецца, што яны разлічваюць ахапіць каля 270 чалавек з улікам кандыдатаў з іншых структур і незалежных кандыдатаў. Не лепшая ситуация и с представниками оппозиции у выборчих комиссиях. У склад округовых комиссий с 97 представников белорусской партии «Левых справедливый свет» уключенные только 8, с 44 партии БНФ – 3, с 41 либерально-демократичной партии – 4. А лишь чему не все демструктуры вылучали своих людей у комиссии?
Комиссии этого высокого уровня, они по сути не вращают ничего. Всем известно, что фальсификация бывается у комиссиях участковых. И вот в участковой комиссии, безумно, мы будем вылучать уже своих представников.
Тлумачит старшиня БХД Виталий Ромашевский. Что цікаво, нават падчас мясцовых выбараў апазіцыя не збіраецца аб'ядноўвацца. І ў тым выпадку, калі на адным участку сыдуцца некалькі прадстаўнікоў дэмсіл, кожны будзе сам за сябе і наўрад ці здымецца на карысць калегі. Сэнсу няма, лічыць старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ірына Вештарт.
Я не так дужа моцна веру ў тое, што нам улада дапаможа даць магчымасць атрымаць перамогу. Тому, коли у мясцовых выборы нельзя надариться ситуация, что на одном участке будет несколько человек, то, на мою думку, великой беды не будет.
Тем более, что, разважая Юрась Губаревич, их кандидаты идут на выборы, как пропагандовать идею народного референдума. Але погоджаются все, и навод наместник старшини ЛДП Олег Гайдукевич, як себе поводить, будет вырашаться на месцы у залежности от конкретных ситуаций на конкретных выборчих округах. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, па словах суразмоўцаў Еўрарады, ад 40 да 70% патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі маюць альбо досвед працы дэпутатам, альбо досвед удзелу ў выбарчых кампаніях. Аднак практычна ўсе моцна сумняваюцца, што гэты досвед дапаможа ім атрымаць дэпутацкі мандат на бліжэйшых мясцовых выбарах. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і некалькі карысных парадаў для студэнтаў у праграме Еўразум. Навукоўцы даказалі, што кафеін паляпшае памяць. Праўда, спажываць яго трэба не перад вучобай, а пасля. І колькасць таксама мае значэнне. Якая ж яна? Ідэальная доза распавядзе нам Змітер Кустоўскі ў рубрыцы «Еўрафокус».
Каб лепш здаць сесію, навукоўцы раяць пасля прачытання канспекта выпіваць вялікі кубак эспрэса. Бо, як вынікае з амерыканскага даследавання, апублікаванага ў часопісе Nature and Neuroscience, кафеін паляпшае доўгатэрміновую памяць. The Independent апісвае эксперымент.
Валанцёрам выпадкова прапанавалі 200 міліграмовыя таблеткі кафеіну альбо плацэба праз 5 хвілін пасля вывучэння серыі выяваў. Праз дзень высветлілася, што памяць тых, хто прыняў кафеін, была ўзмоцнена. Колькасць кофеину прикладно равнялась двойной порции моцного экспресса.
На наступный день волонтерам, усеянные до речи были нерегулярными спожуцами кавы, показали те же самые выявы в перемешку с новыми. И треба было вызначить, какие фотоздымки являются новыми, а какие старые, те подобные до оригинальных сдымков. Доследшая команда под керавництвом профессора Майкла Яса стверджает, что эффект поляпшения памяти кофеином тянется не меньше за 24 годины. Причем, коли уживать кофеин за годину до демонстрации картин, ніякага эфекту не назіраецца. Разам з тым Майкл Яса кажа, што зусім не абавязкова цяпер бегчы па каву, шакалад ці кафеінавыя таблеткі.
Наша даследаванне паказвае, што 200 міліграмаў кавы карысна для тых, хто не ўжывае кафеін рэгулярна. Больш высокія дозы могуць быць не такімі карыснымі. Калі вы спажываеце кафеін рэгулярна, доза можа мяняцца.
Але ўсё добра ў меру. Майкл Яса перасцерагае на конт рызык з боку кафеіну. У некаторых людзей ён можа выклікаць адчуванне трывогі і непакою. Прыкладна такога ж меркавання прытрымліваецца і доктар Ашок Янсары са школы псіхалогіі Універсітэта Ўсходняга Лондана.
Я пэўна не раю бы людзям спажываць як мага больш кафеіну, бо больш за 200 міліграмаў могуць не дапамагчы моцна. І калі вы спажываеце шмат кафеіну, могуць узнікаць негатыўныя наступствы для арганізма.
Цікаво, что средний американец щодня споживає каля 300 мг кофеину. Основными его крыницами являются кава, горбата и безалкогольные напои. Летось видання Medical News Today повідомляло про дослідження, яке стверджає, что кофеиновые напои снижають ризику захворювання печені, а 2-4 кубки кави в день можуть знизити ризику самозабойства. Інші ж дослідження говорять про такі негативні вздіяння стимулятори, як порушення сну і зниження сердечної функції. Дмитрий Кустовський, Еврорадио.
Thank you. З одного боку, відомо, що кава вимиває кальцій з організму, каб гэтаму супрадзейнічаць, нейким чином ми п'ємо каву з молоком. З іншого боку, кава кепско впливає на серце. Але відомо, що корисне уздіяння на серце мають орехи, які боронять одночасово від інфаркту до раку. Отримлюється, шкодне уздіяння кави треба компенсувати уздіянням молока до орехов. Правда, невідомо, чи у сукупності від гэтых продуктів буде той самий корисний ефект. Пакуль што таких даследаванняў навукоўцы яшчэ не правялі, але магчыма, усё наперадзе Еўрарадыё будзе сачыць за гэтай тэмай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну а наперадзе ў нашай праграме навіны спорту на Еўрарадыё.
На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер Мілана Масіміліана Алегры пакідае свой пост. 46-гадовы спецыяліст звольнены пасля паражэння ад каманды Сасуола 3-4 ў матчы 19-га тура чэмпіянату Італіі. Алегры ўзначаліў Росанеры ў 2010 годзе. Тады па выніках сезону каманда заваявала залатыя медалі серыі А. Таксама пад кіраўніцтвам італьянца Мілан выйграў суперкубак Італіі ў 2011 годзе. У бягучым сезоне Мілан займае 11-е месца ў турнірнай табліцы з 22 набранымі ачкамі. Хаўбек беларускай зборнай Рэнан Брысан можа перайсці ў казахстанскі «Актобэ». У гэтым выпадку футбаліст стане адным з самых дарагіх гульцоў казахстанскай прэм'ер-лізе. Трансферны кошт Брысана складае 2 300 000 еўра. Нагадаю, што ў кастрычніку 2013 года Брысан у аднабаковым парадку разарваў кантракт з уладзікаўказскім клубам «Аланія», бо той меў шматмесячную запазычанасць па заробках. У 2012 годзе Брысан быў прызнаны найлепшым футбалістам Беларусі. Пасада галоўнага трэнера хакейнага Нёмана цяпер вакантная. Яе пакінуў Дмітрый Краўчанка, найлепшы трэнер беларускага чэмпіянату мінулага сезону. У хакейных колах ёсць дзве версіі звальнення трэнера. Афіцыйная – Краўчанка сышоў па ўласным жаданні. Паводле неафіцыйнай – адстаўка трэнера выкліканая канфліктам у клубным аўтобусе пасля адной з выязных гульняў. Заўзятары на форумах кажуць, нібы адбылася бойка, завадатарам якой стаў нецвярозы Дмітрый Краўчанка. Часовым выканаўцам абавязкаў галоўнага трэнера каманды прызначаны Эдуард Валіулін, які быў асістэнтам Краўчанкі. Нёман пад кіраўніцтвам Краўчанкі за апошнія тры сезоны тройчы быў з медалямі. Двойчы гродзенцы заваёўвалі другое месца. У мінулым сезоне Нёман стаў пераможцам чэмпіянату. Хакеісты мінскага «Дынама» адпраўляюцца ў чатырохматчавае выязное турне па Расіі і Казахстане. Гульні пройдуць з 14 па 20 студзеня. Першы матч «Дынамаўцы» правядуць з ханты-мансійскай «Югрой». Потым іх чакае сустрэча з аўтамабілістам, омскім «Авангардам» і астанінскім «Барысам». Мінскі клуб займае апошняе 14 месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. Адставанне ад зоны плей-оф складае 21 ачко. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Гэта быў гурт Zero 85 на Еўрарадыё, ну а ў нас час для навінаў зорнага свету. Даведаемся, хто выступіць на сёлетнім фэсце «Даём рады» музычным узнагароджанні ад Еўрарадыё.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калесніцкая. Пасля 10-гадовай паўзы некалі фронтмен мінскіх брыт-рок каманд «Крэнкс» і «Маркі» Мікалай Сапуноў вяртаецца на сцэну з новым гуртом «Ride to Slow». Музыкі прэзентуюць на Еўрарадыё дэбютны EP «Мы не прощаемся». Размаўляем з Мікалаем.
Наверняка скажут, что мы играем какой-нибудь рит-поп или что-нибудь вот около этого. Сейчас такую музыку играют группы, но не сказать, что она современная, уже нельзя. Когда я был в других группах, тогда были Oasis, Verve, Мумитроль был, который, кстати, тоже повлиял, наверное, на русскоязычность, потому что Илья Лагутенко как-то раз сказал, петь в России на английском – это то же самое, что петь на русском в Японии.
И пишку складывают 5 песен, которые свержают музыки, самые готовые на данный момент, самые наилепшие по аранжировке. З таго, што створана за паўгода існавання каманды. Паплечнікі Сапунова, удзельнікі маладых мінскіх каманд Максім Грачуха, Александр Савіцкі і Пётр Міншанка. У бліжэйшых планах «Ride to Slow» распачаць канцэртную дзейнасць, а ў далёка бягучых трэцімі пасля «Каржа і Саладухі» сабраць Мінск арэну, а таксама запісаць альбом з нармальным саунд-прадзюсарам. Паслухаць і спампаваць EP можна на сайце euroradio.fm. Дай дорогу, Нейра Дзюбель, Ніскіс, Сяна, Гаротніца і Тлушч выступяць на фэсце «Даём рады». сьогодні наша урочиста церемонія пройде у припанкованому форматі. Причим динозаври айчинного панку Дайдаругу і Нейра Дзюбель по некоторых метафізичних причинах не грали на одной сцені з тих часов, коли удільники юного поп-панк гурта Тлуш гуляли на випускним у дитячому садку. Окрім того, на нашій арені з'явиться деструктивний пожарний оркестр Гаротніца з новим гітаристом і зміненим саундом, який тепер так само хилиться нікуди у панк-рок. Так само у трупу сьогоднього фесту увійшли Маєлюци Ніскіс і брестський гурт Сяна з новим альбомом і, відповідно, новою програмою. Номінанти премії будуть відомі пізніше. Нагадаємо, фестиваль премії Єврорадіо «Даєм ради» пройде 7 лютого у клубі «Репаблік». Квитки на імпрезу будуть коштувати від 110 тисяч і з'явиться у ближайший час у касах міста. Юту отримали «Золотий глобус» за пісню «Ordinary Love» до фільму «Мандела. Довга дорога до волі». Що тичиться основних номінацій, де найліпшим драматичним фільмом був названий фільм «12 годов рабства» режисера Стива Маккуїна, афера по-американську Девіда Рассела стала найліпшою комедією. Перемогу у категорії «Найліпша драматична актриса» отримала Кейт Бланшетт за роль у фільмі Вуді Аліна «Жасмін». Найліпшим актером у драматичному фільмі став Меттью МакКонахі за роль у «Далласському клубі покупників». Джаред Лето, який так само гуляв у гетим фільмі, був названий найліпшим актером другого плану. Альфонсо Куарон за фільм «Гравітація» отримав «Золотий глобус» як найліпший режисер, а Спайк Джонс був узнагороджений за найліпший сценар за працю над фільмом «Яє». Узнагороду за найліпший фільм на заміжній мові отримала драма італійського режисера Паоло Соренціно «Велика пригожость». Імени уладальників «Золотого глобусу» були обвішені на урочистій церемонії, яка відбулася увечері 12 студеня у Лос-Анджелесі. Гэта було тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайтеся з Еўрарадыё.
Гэта былі The Smashing Pumpkins на Еўрарадыё у праграме Еўразум. Час для афішы падзеяў, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён ажно да 16 студзеня уключна.
Афіша.
Вітаю, при мікрафоні Стефанія Вітка з афішей ад Єврорадіо. Поліна Республіка апошнім часом радує нас приукрасними дуетами з гуртами-меланхоліками. Гэтым разом у Вітебску Поліна сумястіць свої ліричні балячки з балячками гурта Акуте. 14 лютого Поліна Республіка і Акуте зіграють сумісний концерт у концертній залі Вітебск. Початок о 19:00. Лютага Мінск наведуюць легенды расійскага ска-панка Дэстэмпер. Гэтыя хлопцы ведаюць, як ператварыць у басейн кожны клуб і падпаліць зімовы холад. Прынамсі, так сцвярджаюць арганізатары канцэрту. Кошт пытання ад 120 тысяч. 15 лютага ў клубе «Цэнтр» адбудзецца прэзентацыя новага альбома гурта 7B 13-13-13. «7B» – гэта шчыры романтычны драйвовы рок-н-рол. 16 студзеня ў 18:30 у галерэі «У» адбудзецца лекцыя вядомага беларускага мадэльера Александра Варламова, прысвечаная модзе 90-х, а не скандальнай асобе Александра. Што беларусы насілі ў 90-е і як у перыяд дэфіцыту даставалі модную вопратку? Як вопратка ператварылася ва ўпрыгожванні і паказчык сацыяльнага статуса? Гэтыя і іншыя пытанні аб модзе 90-х абмяркуем падчас лекцыі Александра Варламова 16 студзеня ў галерэі «У кароткае». А 21 лютага ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт Сергея Бабкіна. Інфалінія +29 64 90 88 88 альбо +29 851 7706. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце спраўдзіць на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Апошнюю гадзіну з вамі была я, Ганна Балаховіч, і ўся служба інфармацыі. Еўрарадыё. Пакуль, да заўтра.